Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 23-я година. У студії Ольга Караткевич. Добрий день. На протягу гэтай гадзіны вас чакае агляд самых цікавых перадач нашной свабоды адыходзячага тыдня. Мы ўзгадаем, як у Мінску адбывалася развітанне з памерлай Ірынай Казулінай. Вы пачуеце фрагменты размовы з гасцямі эфіру, галоўным мамолягам Беларусі Леанідам Путырскім і дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Уладзімірам Здановічам. У праграме таксама кінаагляд Максіма Жбанкова, гукапіс Александра Памідорова, апытанні, рэпартажы. Дайджэст начной свабоды адразу пасля выпуску навін.
І ў пражскай студыі навінаў далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Расіі ідзе падлік галасоў на прэзідэнцкіх выбарах, паводле папярэдніх дадзеных, як і чакалася, наперадзе Дмітрый Мядзведзеў. Як паведаміла Цэнтральная выбарчая камісія, пасля падліку 30% бюлетэняў у Мядзведзева 66,5% галасоў. Геннадзь Зюганаў набраў болей 19%, Уладзімір Жырыноўскі каля 12%, Андрэй Багданаў прыкладна 1,5%. Яўка на выбарах склала болей як 60%. Улады заяўляюць пра адсутнасць заўваг ад расійскіх і замежных назіральнікаў, незалежныя назіральнікі адзначаюць у шэрагу рэгіёнаў розныя парушэнні пры галасаванні. Тым часам кандыдат на прэзідэнта Расіі, лідар камуністаў Геннадзь Зюганаў, збіраецца праз суд аспрэчыць вынікі прэзідэнцкіх выбараў. Ён заявіў, што ў яго ёсць доказы фальсіфікацыі, але канкрэтныя парушэнні не назваў. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад адрынуў абвінавачанні ЗША ў тым, што Тэгеран узброівае шыіцкіх ваяўнікоў у Іраку, якія забіваюць амерыканскіх вайскоўцаў, і дадаў: «Іракцы не любяць Амерыку». Заява прагучала ў Багдадзе пасля перамоваў іранскага лідара з іракскім прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі. Раней сёння Махмуд Ахмадзінежад сустрэўся з іракскім прэзідэнтам Джалялем Талібані. Ахмадзінежад – першы іранскі лідар, які наведаў з візытам Ірак пасля вайны паміж двума краінамі у 1980-х годах. Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе накіроўвае ў Ерэван спецыяльнага пасланца, які б дапамог у перамоўным працэсе паміж уладамі Арменіі і апазіцыі. Мінулай начы ў сталіцы Арменіі ў выніку сутычак паміж паліцыяй і прыхільнікамі лідара апазіцыі Лявона Тэр-Петрасяна, якія пратэстуюць супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, загінулі 8 чалавек, дзясяткі параненыя. У Ерэване ўведзены рэжым надзвычайнага становішча. Вы слухаеце Радыё Свабода. Працягваем навіны. Ізраіль будзе працягваць наносіць удары па ваяўніках Хамасу ў паласе Газы, нягледзячы на крытыку Еўрапейскага звязу і генеральнага сакратара ААН за празмернае выкарыстанне сілы, заявіў прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмарт. У адказ палестынскі лідар Махмуд Аббас паведаміў, што палестынцы прыпыняюць перамовы з Ізраілем. У суботу ў выніку дзеянняў ізраільскіх войскаў на тэрыторыі Газы загінулі каля 60 чалавек, сярод іх цывільныя жыхары. Загінулі таксама два ізраільскія жаўнеры. У Пакістане ў выніку тэракту загінулі каля 40 чалавек, болей за сотню паранены. Смяротнік падарваў бомбу на сходзе старэйшынаў на паўночным захадзе краіны, недалёка ад мяжы з Афганістанам. Сход быў скліканы, каб выказаць падтрымку ўраду Пакістану ў барацьбе з ісламскімі ваяўнікамі. Прэзідэнт США Джордж Буш і прэм'ер-міністр Даніі Андэрс Фог Расмусен заклікалі астатніх сяброў НАТО накіраваць у Афганістан дадатковыя войскі для падаўлення супраціву паўстанцаў. Абодва лідары выступілі пасля перамоваў на прэзідэнцкім ранчо ў Кроўфардзе, штат Тэхас. Буш паведаміў, што на саміце НАТО ў красавіку ў Бухарэшце ён збіраецца заклікаць саюзнікаў да адпраўкі падмацаванняў у Афганістан. Еўрапейскі звяз адкрыты да супрацоўніцтва з Сербіяй, нягледзячы на розныя падыходы да косаўскай праблемы, заявіла міністр замежных справаў Аўстрыі Урсула Плачнік. Пасля завяршэння нефармальнай сустрэчы лідараў еўразвязу на аўстрыйскім курорце Лех, Плачнік падкрэсліла, што краіны еўразвязу будуць будаваць адносіны з Сербіяй з нецярпеннем, настойлівасцю і упартасцю. Многія сябры еўразвязу прызналі незалежнасць Косава, супраць чаго рэзка пярэчыць Сербія. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў. на хвалі Начної Свободи. З вами сьогодні В'ячеслав Ракіцький. Добрий вечір. Тягом наступної години ми будемо слухати найбільш цікаві, з моєго глядіща, матеріали, які прогучали в ночному ефірі Радіо Свобода на гэтым тижні, від понеділка до п'ятниці. Вас чекають фрагменти гуторок з гостями Ночної Свободи, досліди, огляди, репортажі, опитання кореспондентів нашого радіо. Смутная падзея была ў цэнтры ўвагі Начной Свабоды на гэтым тыдні. На 49-м годзе жыцця пасля доўгай і цяжкой хваробы на рак памерла Ірына Казуліна, жонка палітвязня, былога кандыдата на прэзідэнта Беларусі Александра Казуліна. Нашы карэспандэнты ў Беларусі сачылі за развіццём падзеяў вакол смерці Ірыны Казулінай. Спачатку абмяркоўвалі, ці выпусціць з турмы на пахаванне жонкі Александра Казуліна, а пасля – як людзі развітваліся з гэтай мужнай жанчынай. Развітанне пачалося ў аўторак 26 лютага ў Менскім Чырвоным касцёле. Адтуль вёў наўпроставы рэпартаж Алесь Дашчынскі.
У Чырвоным касцёле працягваецца развітанне з Ірынай Казулінай. Паніхіда пачалася о 8 гадзіне вечара. Для ўваходу ў касцёл партрэты Ірыны Казулінай, запаленыя свечкі, кветкі. Людзі, якія сабраліся вакол касцёлу, утварылі жывы калідор. Труну з целом нябожчыцы ля ўваходу ў касцёл сустрэў ксёндз-магістр Уладзіслаў Завальнюк, які прачытаў малітву. У касцёле сабралася каля 2000 чалавек. Людзі нясуць кветкі, вянкі з бела-чырвона-белымі стужкамі. Ля нябожчыцы Александр Казулін, дочкі Юля і Вольга, родныя сябры. Развітацца з Ірынай Казулінай прыйшлі дыпламаты амбасадаў ЗША, Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, іншых краінаў, вядомыя палітыкі, грамадскія дзеячы, моладзь. Паэт Геннадзь Бураўкін так патлумачыў, чаму ён прыйшоў развітацца з Ірынай Казулінай.
Я не мог сюды не прыйсці. Я прыйшоў, каб сказаць дзякуй, пакланіцца да зямлі і сказаць апошняе бывай чалавеку святла, чалавеку рэдкай забрыні мужнасці. Лёс мне не падарыў доўгія гады знаёмства з Ірынай Івановнай. Нас з ёю звяла беда, беда яе сямейная, беда наша беларуская. Я проста дзівіўся той мужнасці, той дабрыні, якія несла ў сабе яна. Яна служыла не толькі свайму мужу, сям'і, і нас служила агульнай нашай справе, нас служила Беларусі. І тое, што так многа сёння людзей прыйшло з ёй развітацца, сведчыць пра тое, што яе святло, яе дабрыня былі ўспрыняты і былі зразумелыя. І я спадзяюся, што все мы яшчэ доўга будзем сагравацца памяццю аб ёй. А прыклад яе мужнасці, прыклад яе нязломнасці дапаможа нам у нашай святой справе барацьбы за лепшыню ў лёсе нашай роднай зямлі.
Я сказаў пробашч касцёлу ксёндз Уладзіслаў, развітанне сёння плануецца працягнуць да 12 гадзіны ночы, а заўтра яно працягнецца з паловы 6 раніцы да 12 гадзіны дня. На якіх могілках будзе пахаваная нябожчыца, пакуль не вырашана. Ад маскоўскіх могілкаў атрыманая адмова. У касцёле гучаць жалобныя песні, людзі ідуць і ідуць, каб развітацца з Ірынай Казулінай. Выказваюць спачуванне родным і блізкім. Я падыходжу да маці журналіста Дмітра Завадскага, гаспадарыні Вольгі. Чаму яна прыйшла развітацца з Ірынай Казулінай?
Во-первых, выразіць салідарнасць всему сообществу. Во-вторых, за тот беспредел, который учинили по поводу того, что не отпускали самого Казулина на проститься с женой. А в-третьих, это все-таки призыв к тому, чтобы объединиться с народом, который жаждет перемен. Я не могу быть в стороне от всеобщего и горе, и желание быть свободным.
Яшчэ хочу нагадаць словы ксяндза Уладзіслава Завальнюка. Ён сказаў, «Няхай наше сэрце і душы напаўняе ў гэтай святыні Божая любоў, Божая дабрыня, каб мы, хто як умее, узмаліліся да Бога просячы ласкі Божай міласэрнасці і прабачэння для душы святой памяці Ірыны». Развітанне з Ірынай Казулінай у Чырвоным касцёле працягваецца.
сераду Ірину Казуліну поховали на могилках у вёсцы Тарасова. Там присутничал наш корреспондент Олег Грузділович.
Вёска Тарасова знаходится за 3 километра от кольцевой шаши и от шаши из Менска на Городню. Сюда каля 16 годины приехала жалобная процессия. Люди вышли из автомобилей и автобусов и рушили праз лес. За старыми могилками открылась поляна, выделенная под новые могилки. Тут лёс вызначил знайти опошний притулок Ирине Казулиной, с якой приехали развитаться несколько сотен человек. Под спевы костёльного хору труну вынесли с катафалку. После нескольких молитв ксёнц Владислав Завальнюк пропоновал сказать про Ирину Казуліну развітальное слово. Гэта зрабіў сам Александр Казулін. Ён сказаў пра сваю любоў да жонкі, пра яе самаахвярнасць і пра тое, што яна сваім прыкладам дапамагала людзям жыць і змагацца за жыццё. Александр Казулін не сказаў ані слова пра палітыку. У некаторыя моманты ён плакаў, а слухачы яго плакалі і людзі навокал. Калі выглянула сонейка, Александр Казулін сказаў, што прырода радуецца за Ірыну, якой у нябёсах лепш, чым на зямлі. Зноў загучала малітва.
Табе давяраем нашу сястру Ірыну і моцна верым, што разам з усімі, якія памерлі ў Ісусе Хрысце.
Яшчэ больш за 20 хвілін доўжылася развітанне. Пад жалобныя спевы да труны падышлі маці і бацькі нябожчыцы, яе дочкі, іншыя сваякі, дзясяткі тых, хто лічыў Ірыну Казуліну сябрам, аднадумцам. Труну зачынілі і сталі апускаць удол. Няхай усімагутны Бог дасць табе, сястра наша Ірына, піць з крыніцы ў жыцця вечнага. Пад гэтыя словы ксяндза Владіслава Завальнюка труну апусцілі ў магілу. Людзі пачалі кідаць у магілу па 3 жмені жоўтай зямлі. Потым узяліся за працу магільшчыкі, і праз 10 хвілін на магіле Ірыны Казулінай была гара кветак і вянкоў. Музыкі зайгралі «Мой шлях» Френка Сінатры. Гэта не супярэчыла пажыццёвай волі Ірыны Казулінай, якая аддавала перавагу аптымістычным мелодыям. Народная артыстка Беларусі Зінаіда Вандарэнка сказала для Радыё Свабода.
Цяпер перажыць гэта, я думаю, Александру Владіславовичу дапамогуць. Іх выдатныя дочкі. Бачна было, з якой цеплынёй яны ўсе ставіліся. Менавіта да яе, як аберагалі яе пакой, каб яна выконувала рэжым свой, які дапамагаў ёй працягнуць гэтае жыццё на зямлі. Ну што ж, вельмі змагалася. Такая моц, мала таго, яна так імкнулася дапамагчы беларускім жанчынам, якія хворыя менавіта на гэтую, на гэтае захворванне. Яна шмат зрабіла. Наколькі мне вядома, яна пісала ж кніжку. Я думаю, што ўбачыць яна свет з яе рэкамендацыямі, з яе парадамі, як трэба трымацца на нашай грэшнай зямлі тым, хто вось хварэе Беларусь, уся хварэе. Так ляжу і па тым, як адчуваюць сябе беларусы, ну, такого сярэдняга дастатку матэрыяльнага, то вельмі цяжка, вельмі цяжка. Царства нябеснае, я думаю, што там яе магутны Божа сустрэнуць як святыню нашу.
На вечар у менскім рэстаране «Золоты век» прызначана трызна па Ірыне Казуліной. Уже вядома, што заўтра, 28 лютага, Александр Казулін дасць прэсавую канферэнцыю. У вечар таго ж дня, калі нічога не зменіцца, ён мусіць вярнуцца ў калонію Віцьба 3 для адбыцця яшчэ 3,5 гадоў зняволення.
Тиши над землей, у эфиры ночны, голос чистый гучит, как пяе херувим. Добрый,
Одним з паплечників Ірини Казуліної у опошні гади життя був відомий лікар, головний мамолях Білорусі Леонід Путирський. Разом з Іриною Казуліною він створив громадську організацію «У промнях надії». Гэта організація допомагає хворим на рак молочної залози. Доктор медичних наук, професор Леонід Путирський був гостем «Ночної свободи» у день поховання Ірини Казуліної.
Ірина Казуліна була вашою намісницею в організації «У промнях надії». Що вам удалося разом зробити?
Видите, коли така жінка, як Ірина, зустрікається у житті, то просто ми не могли не зробити нечто добре з нею. І ось у 2002 році ми створили таку організацію «У промнях надії» у допомогу жінчинам, захворівшим на рак молочної залози. Тому що сама Ірина перенесла цю хворобу. І не просто перенесла, а вона поспробувала одна з перших у Білорусі, і не одна, а перша у Білорусі, відкрито казати про те, не побоялася, що вона хворіє на рак молочної залози, і що треба нечто робити, щоб жінчини не боялися, не боялися цієї хвороби, щоб вони глядили за собою. Своєчасово зверталися до медиків, і щоб хоч нечто зробити для них, щоб не було таких страдалець, як була і вона сама. І ось за цей час, за 5 років, ми шмат зробили. Ми ось опошнє, що і писали де-ніде у пресі, що у вересні 2007 року зробили міжнародну конференцію «Страни Європи і Азії», на яку приїхали з 20 країн світу жінчини і медики, і жінчини, захворівши на рак молочної залози, де виступила Ірина і вийшла вже не добре себе відчуваючи, але вона, по-перше, організувала амаль що була ведучим механізмом організації цієї конференції, але вона і вийшла. Вийшла і перед великою аудиторією сказала про свою хворобу, як вона з нею змагається. І, ведаєте, потім підходили шмат жінчин, які хворі на це захворювання, і дякували їй за те, що у них відчинилися очі, що можна жити із цією хворобою. І яны з большим натхненням будуть глядзець у будучыню. Потым у нас былі і да гэтага ще канферэнцыі міжнародных шмат у нас было, і для медыкаў. Яна таксама выступала і расказвала про то, як трэба жыць, як трэба змагацца. Мы зрабілі і для медыкаў школу такую разам з амерыканскімі вучонымі, яны трохі дапамаглі грашыма нам, і мы абучылі 120 гінекологаў Мінскай вобласці некаторым пытанням мамалогіі. Бо гінекологі зараз павінны по приказу Міністерства охови здоров'я глядіть за жінчинами з дифузною мастопатією. А вони не вельми добре цю справу знали, і тому ми їх обучали і протягуємо обучати і тепер. Шмат лекцій для насельництва, і вона дільничала, коли я виступав з лекціями для насельництва, і вона так само виходила і розказувала, як себе треба поводити, що треба робити, що треба кожен місяць самої жінчині за собою глядіть, а коли малейше, що звертатися до доктора, не сидіть вдома місяць і півгода там. І ось таким чином ми і літератури шмат вельми надрукували, пам'ятки для жінчин, наприклад, брошури для насельництва робили. Ось так працювала Ірина. І, звісно, я хочу сказати, чому Ірина на цій посаді була намісниця у мене. Бо це світлий чоловік був. І чоловік, який за 10 років своєї хвороби, від якого я не чув ні одного разу яких-небудь, не бачу сліз, яких-небудь попроков, що ось у її не зовсім нечто добре. Коли було добре, 8 років після того, як вона оперувалась, коли я оперував її, 8 років все було добре, і може було б і далі, щоб вона не захворила тяжким грипом, і перенесла грип, цей грип, жаль, визвав зворот хвороби. Але ось 3 роки, які вона жила з вельми тяжким захворюванням, коли з метастазами, і вона дала примір всім жінчинам, як треба змагатися за своє життя. Шмат чого перенесли. Хіміотерапія була, але потім вона спробувала другим методом лічитися. Це дієта, це фізкультурно-оздоровленчі комплекси, які вона сама розпрацьовувала. І, звісно, коли вона худенька виходила, але вона без сліз, а з блеском у очах розказувала, як треба за собою глядіти, ведаєте, скільки професіоналу не казала про це, але коли виходить жінчина, яка сама здоліла перемогти хоча б на некоторий час хворобу, це найкращий приклад для всіх жінчин, які глядять її в очі, коли самі хворі.
Я нагадаю нашим слухачам, що на сувязі у Мінську доктор медичних наук, професор Леонід Путирський. Спадар Леонід, я хочу спитатися у вас, як у доктора, як у професіонала, ці... На вашу думку, був шанс у господарині Ірини вилічитися і жити, маючи тую хваробу, якую яна мела, на той стадыі, на якой яна мела?
Ведаеце, калі сказаць адным словам, канешне, шанс у яе з самага пачатку быў. Ён, як вы бачыце, і ўсё-такі пацверджана жыццём. 8 гадоў усё было добра. І вось, калі мы на прыкладзе Ірыны вважаем пра гэту хваробу, то трэба сказаць, што тыя парады, якія дактары робяць сваім пацыентам, трэба выконваць. Ну, вось, каб Ірына не заболела, не захварэла грыпам, цяжкім грыпам, можа б і не было звароту хваробы. Трэба таксама памятаць, што тут трэба і нервы ў парадку, каб былі, і харчавацца трэба добра, вітаміны ежы ўжываць. Вось калі ўжо хвароба звярнулась да яе, то, на жаль, тут произошло так, што яна стрельнула гэта хвароба адразу вельмі моцна. І вельмі моцна было, шмат метастазаў было. Але так, як змагалася Ірына, ведаеце, я думаў, што яе будзе добра.
З галоўным мамолягам Беларусі Леонідам Путырскім гутарыў Юрась Бушляков. Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі Вячаслаў Ракіцкі, і мы працягваем агляд найбольш цікавых матэрыялаў начной свабоды, якія прагучалі на гэтым тыдні. Летась у Беларусі нарадзілася найбольшая за апошнія 20 гадоў колькасць блізнятаў – 965, а таксама 20 трайнятаў і адны чацвераняты. Беларускія медыкі тлумачаць падвышэнне колькасці блізнятаў як генетычнымі фактарамі – так і гэтак званым экстракарпаральным зачаццем. Журналісцкі дослед Алены Струве.
Наталя Жукова працуе ў аддзяленні рэанімацыі для нараджэнцаў у адной з дзіцячых клінічных устаноў Менску. Паводле лекаркі, сярод яе маленькіх пацыентаў нярэдка сустракаецца двайняты і трайняты. Найчасцей гэта тыя, хто з'явіўся на свет дзякуючы прабірцы або экстракарпаральнаму зачаццю. Праграма экстракарпаральнага зачацця ЭКА паводле Наталі выглядае так.
Стимулюецца некалькі яйцаклетак, специальные гормональные программы этих женщин. И подсаживают женщин не одну, а несколько, потому что не все приживаются. А бывает, приживаются и две, и три. И на ранних сроках женщинам предлагают, либо оставляете всех, либо, так сказать, там делается укол в область сердца. Ну, а женщины, когда детей, если в семье нет, то оставляют и двоих, и троих. Но двоих часто, действительно.
Як лекарка с 20-годовым стажем, Наталья свечит, что у поравнания со звычайными детьми близняты наишестей на раджаецца больш слабымі і з недастатковай вагой. Паводле яе слову, аднаплодная цяжарнасць пры нармальным развіцці больш паўнацэнная, паколькі арганізм маці цалкам працуе на адно дзіця. Маці дзвюх блізнятак, дзяўчынак, Таццяна, большую частку цяжарнасці праляжала ў шпіталі на захоўванні. Дзве папярэднія спробы з датэрміновымі родамі двайнятак былі няўдалымі. Дзеці з'яўляліся на свет заўчасна і паміралі ад пнеўманіі. Ці гэта прабіркавыя дзеці, пытаюся я ў Таццяны.
Это генетично. У меня, у моих батьков так само были по линии батьки двойняты. Мои дочки народились маленькими, вага их была меньше за килограмм кожной. Шмат часу яны провели у шпитале, але потом, когда попали домой, почали добра есть, стали расти. Зараз уже все добра. Я сподіваюся, что яны вырастут вельми такими ласкавыми девчинками, обедзве разом, шмат гуляют на задной. Ну, зараз у них вельми добрый, приемный нрав.
Таццяна каже, что контактуя с іншими семьями, где растуть близняты. Поводле яе слова, у адрознення от звычайных братов и сестров, поміж детьми-близнятами меньше конфликтов, зайздрости и ревности, хотя, дадае Таццяна, у блізнятаў існуюць іншыя праблемы, напрыклад, праблема самаідэнтыфікацыі, як вынік таго, што іх блытаюць і прымаюць за іншага брата ці сястру. 40-гадовая Светлана разам з 4 сынамі жыве на Берасцейшыне. Двум старэйшым па 11 гадоў, яны двайняты, двум малодшым па 7. Малодшых нярэдка блытаюць, аднак паводле жанчыны дзеці добра развіваюцца як фізычна, інтэлектуальна, так і псіхалагічна. Дзеці Светланы нарадзіліся дзякуючы праграме ЭКА. З гэтай прычыны жанчына адмовілася ад інтэрв'ю, аднак дазволіла пагутарыць з адным са старэйшых сыноў, Пецям. Хлопец кажа, што ён, як і ягоныя браты, людзі самастойныя, яны робяць у доме амаль усё.
Сами привыкали ко всему. Все сложное младшим, что полегче. Старшие готовы, младшие едят. Остается, мы же на всех готовим.
Ну, вам весело?
Конечно, весело. Когда бегают, кричат, спрашивают, кто ты? Например, говорит он Вадик, говорит, я Славик. Младше-то похоже, а мы с старшим не похожи. Но я их узнаю, но те от учителя то путают.
Петя так само каже, что все браты мають однольковые густы, у тим ліку кулінарні, отримлюють високі оценки у школі і однольково марить трапить на фест близнято у США. Того от у городу Твінсбург, штат Огайо, з'їжджаються двойняти, тройняти, четверняти і навіть п'ятерняти з усього світу.
І у додаток до досліду Алєни Струви ми провели опитання людей у Вітебську. Чим, на ваш погляд, виховання двойні чи тройні відрізняється від виховання одного дитяти?
Если в семье двойняшки, то это очень хорошо, что они двое, потому что они смотрят друг на друга, видят себя со стороны, иногда даже на этом учатся. Если одному сложно, второй всегда поможет. Любви всем, я считаю, родители дадут одинаково.
На первых часах, покуль они трошки не подгадуются, значно тяжелее, чем когда одно дитя. Чисто вот догляд, больше часу, больше выдатков финансовых. А в смысле никакого духовного выхования, выхование двойнята по великому рахунку не отрозливается от выхования одного дитяти в семье.
Когда один растет, это эгоист. Когда двое уже, они начинают друг к другу притираться. И ты уже смотришь, чтобы один ребеночек с другим находили общий язык.
Один, конечно, проще. И то сложно, но с этим еще как-то можно управиться. В два ребенка сложнее.
Маме тяжелее, а воспитывать, она же их любить будет одинаково, так же, как и если бы один родился.
Мы сестры-близнецы. Я по самому опыту знаю, что поровну и внимание, и воспитание, и наказ. Тебя приучают с детства к тому, что ты за кого-то несешь ответственность. Ты всегда чувствуешь, что кто-то есть рядом, кто-то родной. Главное, чтобы ребенок не чувствовал себя ущемленным в чем-то, чтобы каждый ребенок чувствовал себя любимым. Это же не копия, не клон твой. Просто очень похожий на тебя человек, но только внешне. А внутреннее состояние, оно абсолютно разное.
Ви на хвалі Радіо Свобода. З вами В'ячеслав Ракіцький, і ви слухаєте дайджест Ночної Свободи гэтага тыдня. На гэтым тыдні гостем Ночної Свободи був і старшыня комісії у адукації, культури, навуці, науково-технічному прогресі Палати представників Володимир Зданович. Подставою для розмови з Здановичем стала ось така подія. На гэтым тыдні законапраект аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі быў падрыхтаваны да разгляду Палатай прадстаўнікоў у другім чытанні. Вядома, што ў законапраект унесеная адна істотная змена. З тэксту праекту выкрасленыя словы аб выкарыстанні новай рэдакцыі правілаў артаграфіі і пунктуацыі ў афіцыйных зносінах. Выходзіць, што па-беларуску можна будзе пісаць толькі паводле тых устанаўленняў, якія цяпер дапрацоўваюцца і будуць зацверджаныя разам з законапраектам. З гэтага пытання з Владзімірам Здановічам і пачаў размову Юрась Бушлякоў.
Сапраўды, мы гэтыя словы выключылі з тэксту закона для таго, каб, па-першае, ўсё-такі не было ніякіх выключэнняў ні для каго, таму што мы лічым, што закон, ён з'яўляецца адзіным для ўсіх і павінен выконвацца абсалютна ўсімі. А так зараз такий випадок, наприклад, коли б ми писали закон о правопорушеннях і зробили б для особної категорії громадян виключення, що вони можуть робити це порушення і їм нічого за це не буде. Як би до цього віднеслися інші люди? Звісно, дрібно. І це не було б законом. Тому ми виключили це слово і, окрема того, зараз навіть думаю об тим, щоб унести доповнення у закон, які б говорили об тим, що особи без громадянства, так само, які проживають на території Республіки Білорусь, повинні так само керуватися правилами білоруської орфографії. Графії і пунктуації при використанні білоруської мови. Закон повинен розповсюджуватися на всіх.
Чому, на вашу думку, сьогодні потрібна менавіта така строга регламентація використання письмової білоруської літературної мови?
Все більша кількість людей, не тільки науковців, а навіть звичайних простих людей, які користуються білоруською мовою, приходять до висновки, що коли існують некілька варіантів написання, некілька варіантів орфографії, то це все ж таки приводить врешті-решт до розбурення мови. Це можна порівняти, як той біблійський приклад, коли люди будували велику вежу, щоб добратися до небес, а потім Господь поблитав їхні мови, і вежа зосталася недобудована, і навіть потім розбурилася. Так може відбутися і з нашою білоруською мовою. Особливо негативно це впливає на відносини до білоруської мови молоді, яка тільки починає вивчати цю мову. Різні варіанти написання у різних виданнях, вони викликають мішаніну у головах нашої молоді. Тому потрібно все-таки прийти до одних правил написання, до правил білоруської орфографії і пунктуації. І, можливо, ось з цієї нагоди і вводяться вони з допомогою закону, а не просто постановою уряду.
Гэта означає, що автори законопроекту фактично хочуть виступити супроть суіснавання двох білоруських правописних стандартів, суіснавання несиметричного, нерівноправного, однак суіснавання.
Це правда. Коли ми пойдемо таким чином, який ви зараз пропонуєте, що ви давайте заховаємо і той правопис, який був раніше, у приватності Тарашкевицю, то коли йти таким шляхом, то можна наогул заховувати усе абсолютно, що нідзе відбулося. Коли, наприклад, 2-3 чоловіки використовують якусь гуторкову мову, чи пишуть по-своєму, то вони так само скажуть, давайте заховувати гэта, бо це так само історичний набиток нашої країни. Але тут потрібно заходити з інтересу усе ж таки більшості, тому що переважна більшість користується офіційною мовою, так званою наркамовкою, хоча мені гэтая назва не вельми подобається. Звичайною мовою, яку вчили ми в школах, яку вчили наші батьки, більшість причим користається. Ніяка жменька, невеличка причим користається іншою. Але коли все-таки ми хочемо, щоб мова заховалася, щоб поширилося її вживання во всіх сферах причим, то потрібно переходити на одзіне правило правопису. Я лічу, що коли вони уступять у силу, іменовіто у вигляді закону, то тоді у нас буде і менш скаргів у парламент на конт того, що ніякі назви там у метро припинків чи припинки автобусні неправильно позначені, неправильно написані на білоруській мові. Уже можна буде, маючи закон, потребувати, щоб він виконувався і щоб грамотно відбувалися ніякі записи на вулицю, в тим ліку.
Господар Володимир, ці не закладає законопроєкт, який рихтується до прийняття, дискримінації білоруської мови? Чому я так питаюся? Виходить, що пишучи по-білоруську, треба буде твердо триматися того зводу правил, які тепер дошліфовуються. За відступлення предугледжується відказність. Тим часом не існує закону, який предугледжував відказність за порушення нормаў другой дзяржаўнай у сённяшняй Беларусі мовы, расійскай мовы. А гэтыя нормы, як мы ведаем, таксама нярэдка парушаюцца. Вось і выходзіць, што спакайней пісаць па-расейску. Парушыш — ніякай адказнасці, бо не існуе адпаведнага закону.
Гэта вельмі цікавае пытанне, але заўважу, што наша камісія з'яўляецца самай мірнай і не разглядае ніякія законы аб ніякіх пакараннях. Мы працуем над законодавством у галіне адукацыі, культуры і навукі. А пытаннямі, за што, каму і колькі, займаюцца іншыя людзі. І наогул технічна наш закон складаецца па сутнасці з адной толькі старонкі, на якой запісана аб зацвярджэнні правіл, аб абавязковасці карыстацца правіламі пры ўжыванні беларускай мовы і аб тэрміне ўступлення дадзенага закона ў сілу, прыватнасці 1 верасня 2010 года. Вось на гэта мы і скіроўваем сваю ўвагу. І тут ні ад ніякай дыскрымінацыі беларускай мовы гутарка не ідзе. А наадварот, бачыце, можна бачыць дыскрымінацыю ў прамым сэнсе, нейкі ўціск, нейкія пакарання старанні і так далі. А можна бачити не дискримінацію у гэтым законі, а наадварот, посылку до развіцця нашай мовы. Тому що, калі правілы будуць аднастайныя, калі яны не будуць выклікаць нейкія сумненні, разнабою ў напісанні, то яны выклічуць большую цікавасць у моладзі да вывучэння беларускай мовы. А гэта значыць, потым у будучыні да пашырэння яе ўжывання ва ўсіх сферах жыцця нашага народа. Тому что, ну, сапраўды, подумайте, калі некие правилы гульни бывают 2 правила, ці 34, то цікавасть до этой гульни нават тратится.
Калі вернуться все-таки до темы магчимой отказности, будучи отказности за игнорование нормов новой редакции правопису, то чим обернется принятие закону о правилах белорусской ортографии и пунктуации для тих користальников белорусской мовы, якія притримливаются новоклассичного правопису, ті іначе Тарашкевицы?
Ну, вы маете, мабуть, на увазі два видання. Это газета «Наша Нива», часопис «Архіа» и еще, магчима, интернетную Википедию, так званую, так? Яны лічаць сабе сапраўды культурным сімвалам, як яны кажуць, жывой традыцыяй беларуса і гэтак далей. Калі ў нас усталююцца правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі ў выглядзе закону, то гэта азначае, што ўсе выданні павінны прытрымлівацца менавіта гэтага правапісу. Вось і ўсё. Якая ж будзе мера адказнасці за парушэнне, мне цяжка казаць, таму што я яшчэ раз паўтаруся, што дэпутаты нашай камісіі гэта, ну, камісіі самай мірнай, якая ёсць у парламенце.
И мы попросили выказать свое ставление до законопроекту о правилах белорусской ортографии и пунктуации мовознавцу и политика Вінцука Вячорку.
Начнем с того, что люди, которые теперь займаюцца прасоўваннем гэтага законапраекту, самі не карыстаюцца беларускай мовай, а тыя так званыя спецыялісты, якія занятыя афармленнем навукова-падобным гэтага законапраекту, не карыстаюцца беларускай мовай у сваім прыватным жыцці. Яны далёкія ад рэальнага беларускамоўнага асяроддзя, і таму, натуральна, не могуць ані адчуваць яго атмасферы, патрэбаў і праблемаў, тым больш не палаюць жаданнем вырашаць гэтыя рэальныя праблемы, якія сёння ёсць перад рэальнаю жывою беларускаю моваю. Мяркую, што лёс беларускага правапісу і правапісныя праблемы хвалююць гэтых людзей, я маю на ўвазе законнікаў так званых, роўна на гэтулькі, наколькі іх хвалюе, скажам, рэпутацыя прарока Мухаммеда. Пасадзілі Звішкова за прарока Мухаммеда, ну а цяпер будуць газеты зачыняць за тое, што не тым правапісам пішуць. І служыць гэта выключна інструментальным, дачасным патрэбам гэтага рэжыму, якому мінімум напляваць на беларускую культуру, а максімум ён зацікаўлены ў тым, каб яе панішчыць, каб набор каштоўнасцяў быў адпаведны, адэкватны гэтаму рэжыму, каб былі недалёкія людзі, якія, карыстаючыся нелітаратурным стандартам расейскай мовы, паступова адмаўляліся ад любой іншай мовы, ну, хаця б таму, што ніякай іншай мовы цяперашняя ўлада не выкарыстоўвае. Мы сутыкнемся, калі гэта ўсё пройдзе, з праблемаю здавання іспытаў ва ўніверсітэты. Калі гэта ўсё будзе гвалтам уведзена, то трэба будзе перавучваць не толькі абітурыентам, але і настаўнікам. І зразумела, што тут скарыстаць гэты фільтр будзе элементарна, і людзі проста не будуць абіраць беларускую мову як мову здавання іспытаў і як прадмет іспытавы. Мы з гэтым абавязкова сутыкнемся. Ну і нагадаю, што ў тых краінах, дзе рэальна пра сваю мову дбаюць, вельмі часта правапісны стандарт ухваляецца паводле добрай згоды грамадства. Ні ў якім разе не зацвярджаецца нейкім дзяржаўным дэкрэтам, дзяржава якраз як бы не ўмешваецца ў гэта, а добраахвотна прымаецца бальшынёю носьбітаў мовы і вслед за тым фактычна усімі носьбітамі мовы. Нейкі час таму я быў усцешыўся, калі пачуў каментар таго ж самага Здановіча, здаецца, што, маўляў, гэта не тычыцца іншых зносінаў, акрамя афіцыйных зносінаў, структураў, прадпрыемстваў там ці медыяў з дзяржаваю. Ну, маўляў, ліставання афіцыйнага. Ну, калі ласка, не праблема. Але цяпер, калі выкрэсліваецца гэтае абмежаванне, ну, становіцца ясна, мы сутыкаемся з рэпрэсіўным выкарыстаннем правапісу. Ну, і мы добра ведаем, што так званыя навукоўцы, якія да гэтага спрачыняюцца, я думаю, што яны пагаджаюцца выконваць ролю правапісных дзяржымордаў.
Вы только что слухали знакомитый британский рок-гурт The Cure, концерт якого на минулом тыдні с поспехом прошел у Празе. А в Менску тыдень был так само богатый на культурные подеи. 28 лютого отбылася презентация фильму «Белорусский повоенный антисоветский супротив 1944-1957 годов». На импрезе побывала Любовь Лунева.
У советской белорусской историографии вельми няшмат информации про антибольшевицкий послевоенный супротив у Беларуси. Усе кіраўнікі белорусского супротиву загинули альбо померли, а их успомины дагэтуль застаются ненадрукованными. Основные материалы об супротиве опынулися у зачиненных архивах спецслужбов разных краинов. На думку лидера партии БНФ Лявона Баршевского, фильм ніяким чином не претендует на документальность, але не глядячи на спрэчность нейких моментов, ён лічыць, что трэба вітаць жаданне моладзі ведаць правду про тагачасныя падзеі.
Важность такого фильма, хоть он, в принципе, аматорский фильм, у тым, что не повинно у истории быть белых плямов. Калі хаваются одни сторонки истории, а другие узвышаются, гэта вядзе да дезинформованности и да недоинформованности грамадства. Тому незалежно до того, як мы можем ставиться до героев фильма, але мы повинны вітаць тих, хто створює фільми, не маючи, в принципі, доступу достатково добрих до архівів, а це є інша біда.
Старшиня культурницької комісії партії БНФ Франак Вячорка виступив перед показом фільму.
У гэтым годзе мы святкуем 90-годзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Беларуская Народная Рэспубліка была ідэалам партызаншчыкаў, падпольшчыкаў у часы Другой сусветнай вайны, калі была ўтвораная Беларуская краёвая абарона, тое самае згуртаванне беларускай моладзі, якое першымі вызваліла Менск, перадзіла камуністаў, якія ішлі з усходу, нібы вызваляць. БНР была ідэалам і галоўнаю каштоўнасцю, дымэтаю падпольнікаў, якія змагаліся за свабоду ўжо пасляваенны перыяд.
Аўтары фільму распавядаюць, як дзейнічалі групы падпольшчыкаў на тэрыторыі Беларусі і іх узаемадзеянне з аналагічнымі групоўкамі, якія змагаліся супраць савецка-камуністычнага рэжыму на тэрыторыі Украіны, Польшчы і Латвіі. У тэтрах называюцца не ўсе прозвішчы стваральнікаў фільму. Стваральнікі стужкі тлумачаць, што студэнтаў могуць узнікнуць праблемы з беларускімі спецслужбамі.
Працягваем агляд перадачу «Начной свабоды», якія гучалі на гэтым тыдні. З вамі Вячаслаў Ракіцкі. Абрад вінчання стаў у Беларусі папулярным і нават модным. Амаль кожны сайт, прысвечаны вясельнай тэматыцы, асобны раздзел прысвячае апісанню працэдуры вінчання. Ці можа царкоўны шлюб умацаваць адносіны паміж мужчынам і жанчынай і ўмацаваць сям'ю ўвогуле? Тэму даследавала Юлія Шарова.
Юрась толькі мае браць царкоўны шлюб. Яму 35 год, і такое рашэнне не было спантанным. Як сапраўдны вернік, ён лічыць такі варыянт шлюбу адзіным прымальным. Калі не было вянчання, то і шлюбы не было, разважае Юрась. Вянчанне можа ўмацаваць адносіны, ускласці на мужа і жонку дадатковую маральную адказнасць за шлюб.
Што такое царкоўны шлюб? Это абяцанне перад абліччам Бога, калі сужонкі абяцаюцца жыць разам усё жыццё. І это ўжо не тое, што некая паперка сама. Есть свідки того обіцяння, ми самі чули один от одного це обіцяння. І це вже дуже серйозна причина ставитися до цього серйозно.
У традыцыі каталіцкага касцёла вянчанне лічыцца неабходным, і без яго шлюб не прызнаецца, тлумачыць рэдактарка інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Базылевіч. Аднак пабрацца ў касцёле няпроста.
Каб павянчацца ў каталіцкай царкве, патрэбна выканаць нейкі шэраг патрабаванняў, патрэбна прайсці катэхізацыйныя гутаркі нейкія, патрэбна нейкім чынам увайсці ў гэты кантэкст. Праваслаўная царква гэтага, на жаль, зараз не робіць, і мы можам назіраць у разводныя дні ў епархіі, колькасць людзей, якія лічаць, што яны зрабілі памылку, пабраўшыся царкоўным шлюбам. І яны сапраўды разгубленыя, якбы не ведаюць, што цяпер з гэтым рабіць.
Статыстыка царкоўных шлюбаў у Беларусі не вядзецца. Зрэшты, згодна з назіраннямі спадарыні Базылевіч, цягам апошніх год ахвочых павянчацца стала меней. Затое колькасць наведнікаў епархіі ў разводныя дні нават візуальна павялічылася. Праваслаўе прызнае шлюб, які зарэгістраваны ў ЗАГСе. З пункту гледжання праваслаўнай царквы такія пары не грашаць перад Богам, таму вянчанне не з'яўляецца нечым неабходным. Аднак, мяркуе Наталка Базылевіч, некаторыя жаніхі і нявесты папросту няпэўныя ў сваіх пачуццях. Прыгожы абрад вянчання павінен гэтую няпэўнасць кампенсаваць. Разважае псіхолаг Жанна Мацкевіч.
Паспешнае вянчанне, я лічу, што яно не дапамагае, а проста дае магчымасць яшчэ далей, калі пачынаюцца канфлікты і сваркі, кпіць з гэтага абраду і казаць: «Ты ж вянчаўся, ты ж вянчалася». А на самай справе няма зыходнага пункту жадання людзей быць разам.
Спадарыня Мацкевіч павянчалася са сваім мужам у касцёле праз 39 год пасля таго, як зарэгістравала з ім шлюб у ЗАГСе. Яна лічыць, што вянчанне дае мужу і жонцы псіхалагічную ўстаноўку на тое, што яны цяпер адзінае цэлае і здольныя прыняць адно аднаго. Праваслаўны святар айцец Аляксандр Шрамко кажа: «Вянчанне – гэта не магічнае дзеянне, якое можа станоўча паўплываць на адносіны мужчыны і жанчыны і неяк іх умацаваць. Калі чалавек не мае шчырай веры ў Бога, царква не дапаможа яму ўратаваць шлюб. Большасць людзей прыходзіць у царкву ці касцёл павянчацца дзеля ўрачыстага антуражу».
Можа, хтось лічыць сябе царкоўным, што там ходзіць, лічыць сябе там праваслаўным ці каталіком, неяк як сябе ідэнтыфіцыруюць гэта з той ці іншай рэлігіі. Але ён застаецца, в прынцыпе, чалавекам свецкім. Ён усё ў сваім жыцці робіць на свой розум. Для чаго ён прыйдзе ў царкву? Што ён можа ўзяць? Ты не думаеш, што? Там атрымаеш нейкую сілу звыш, можа закрепіцца больш барак. Але гэта ўже ненатуральна, таму ўзнікаюць такія пытанні.
Святар раіць пачакаць менавіта з царкоўным шлюбам для параў, якія хочуць стварыць сям'ю. Калі муж і жонка адчуюць сябе сапраўднымі хрысціянамі і будуць гатовыя да такога шлюбу, тады варта будзе і павянчацца. Што да скасавання царкоўнага шлюбу, то тут ёсць свае складанасці. Вось як гэта адбываецца, да прыкладу, ў праваслаўі. Айцец Аляксандр.
Царкве магчыма гэты развод тады, калі было прелюбадзеянне. Ці ён я бросіў там, аставіў і уехаў. Царкоўны развод не робіцца. Робіцца просто дазвол на другое вінчанне. Калі ён вінаваты, калі ён гэта саграшыў, і па яго прычыне там, што касаваўся шлюб, или ён сам падаў развод, хто вінаваты, скажам так, то і не мае права зусім вінчацца. Практычна у нас жа ніякіх дакументаў нічога нема. Ніхто не ведае там, што як было. Часцей за ўсё чалавек сам ходзіць у епархію і піша там усе абставіны, чаму так выйшла. Там даецца яму некае духоўнае заданне, ён там чытае нейкія малітвы, ісповедуецца, і потом фактычна на 100%, можам так сказаць, яму такі дазвол даецца.
Вольга мела досвід царкоўнага шлюбу. Сама хрышчаная ў касцёле, яна павянчалася з праваслаўным у царкве, бо такі шлюб быў важны для мужа. Аднак ад разводу вянчанне гэтую пару не ўтрымала. Перад дзяржавай яны ўжо не сужэнцы. А з касаваннем царкоўнага шлюбу Вольга займацца не хоча, бо не лічыць яго нечым істотным.
То есть самая серьезная вообще ситуация, я считаю, что это когда люди остаются вместе долгое время, когда у них при этом вообще нет ничего, что их связывает. То есть ни детей, никакой собственности, ни штампа, ни регистрации в церкви. Вот если в этом случае, например, люди остаются вместе, то вот это действительно, это настоящее. То есть это, мне кажется так, что это вот именно и означает, что это чувство у людей, там и ответственность там собственная, личная какая-то, и совесть там и так далее.
Калі мне будзе хораша у лютым, калі мне будзе ў ліпені калотна, калі ў натопе будзе мне самотна, глядзі, не забывайся на мяне. Спявайце пісні пра каханне, каханне, спявайце пісні пра каханне, каханне. Калі за мною
Вы на хвалі начной свабоды. І зараз традыцыйны кінаагляд Максіма Жбанкова.
Гэтым разам пачнем з новай стужкі галконскага майстра Эндрю Лау. Некалькі гадоў таму ягоная падвойная аркіроўка трапіла ў спіс лепшых крымінальных драм свету. 2006-м я її перерабів на свій капил голівудський ветеран Мартін Скорсезе і отримав за своїх наступників Оскара. А у 2007-му Лав перебрався в Голівуд, каб робити американську кар'єру. Ягоний перший фільм на новій пляцовці зветься «Паства». Головні ролі виконують обаяльні Ричард Гір і Керстен Данст, але киньте надії на романтичну комедію. Стужка присвячена гаротному льосу судових натиральників за сексуальними маньяками. Голівудський мачо Гір час від часу схильний погуляти у дрібного хлопчика. Ягоний Ерл Бебідж, ветеран контрольної служби, не має ніяких ілюзій на кон свого контингенту – звичайних психопатів та забойців. І спробує оборонити від їх позасталого чоловіцтва усіми махчимими і немахчимими сродками. Мяжа, що поділяє назиральника і ягоную паству, крок за кроком робиться амаль незауважною. Моцне кіно з видатною працею оператора Енріке Чедіяка уражує адмітно відбудованої атмосфери наростаючого шаленства. Незвичайний фільм. Вартий вашої уваги. Головне одмовне враження. Голівудська стужка Майкл Клейтон. Ось вам черговий аргумент на користь того, що славутий Оскари не шмат чого вартий. Фільм режисера Тоні Гілроя сьоліта проходить ажно по 6 конкурсних номінаціях, але гэту історію сумленного адвоката з брудними руками амаль немагчыма ўспрымаць сур'ёзна.
You are the senior litigating partner of one of the largest, most respected law firms in the world. You are a legend.
I'm an accomplice.
You're a manic depressive.
I am Shiva, the god of death.
Майкл Клейтон – це просто двухгодинний рекламний ролик Джорджа Клуні. Посівілий плейбой палить на ночних вулицях, подвозить до школки малого сина і між справами змагається со злочинною корпорацією. Усе разом нагадує старое кіно, нечто на кшталт трьох дюйм кондора. Тоді це було сенсацією, а сьогодні – тотальний секонд-хенд. А зараз мой особистий вибір цього тижня – «Суїні Тодд. Демонічний цирульник з Фліт-стрит». Король американської готики Тім Бартон зробив черговий мюзикл. Але раніше в ягоних стужках співали і танчили виключно ляльки. Гэтым разом усе більш складано. Бартон екранізував славутое брадвейське шоу. Головную партію заспівав Джонні Депп.
You, sir! Too, sir! Welcome to the grave! I will have vengeance! I will...
Змрочний розповідь про льондонського цирульника-забойцю виглядає вельми ефектно. Вишталцовна музика Стівена Зонгхайма гучить надзвичай драматично, і тим не менш, гэта кіно на один вечір. Привабне, але пустое. Як тая бутылька з-под червоного віна, після того, як випіта апошня кропля.
Гэта був кіноагляд Максима Жбанкова. А зараз черговий випуск передачі Олександра Помідорова «Гукапіс». А я, Вячеслав Ракіцкий, з вами розвітуюся до наступних ефірів. Добраноч.
Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і ввечері.
У передачі Олександра Помідорова
«Гукапіс».
Добрый день, сябры. Протягнем узгадывать одну из лепших альтернативных групп Беларуси «Хаста ла Филста». Касета з демозаписом перших чотирьох пісень відправилася у архкомітет конкурсу «Фесту «Уступі дорогу», лічу фонд Сороса, а молодий колектив замер у чеканні. Якраз був час зайнятися одною справою, а докладній нарешті придумати назву, бо її якраз і бракувало. Бубнач Дмитрий Хаританович у той час захопився вивученням некоторих комп'ютерних дизайнерських програм. У одним з подручників він знайшов специфічну гульню слово, що надто йому сподобалося. Остатні удільники погодилися з такою назвою. Гучить і добре, і незрозуміло. А коли що, дик потім поміняти можна. Дякую Богу, не довелося. Так і з'явилася назва «Hasta la Filsta», що можна поспробувати перекласти, як «Бивай фоновий колір малюнку». А тут ще повідомили, що з 250 демо-касет група трапила у лік 6 фіналістів конкурсу. Визначення переможців мусило відбутися у травні усього того ж 96-го року. По іронії льосу, винікові концерти у «Ступі дорогу» були першим сценічним виступом Хастела Філста. Дебют отримався упевнений. Група заіграла справді неподобно ані на кого. До того ж, гурт вигодно виглядав на сцені дякуючи вокальним талентам і знішнім даденим Кристини. У виніку група обрала лауреатство серед рок-колективів, де отримали у якості призу можливість записати свій матеріал на професійній студії. Присутнішивши у якості зора культові панки з Росії і московський гурт «Наїв», були моцно уражені професіоналізмом групи. Проз некоторий час Хастела Філста відправилися на самую тоді демократичну менську студію «Скат Рекордс». Там яны прывялі ў няпэўны псіхічны стан супрацоўнікаў, бо 8 песень запісалі і звялі амаль за суткі, за 15 гадзін. Фонд Сораса таксама ўзяў на сябе фінансаванне касетнага накладу. Атрымалася 100 асобнікаў. Не губляючы часу, Хастела Філста кінуліся ў віры канцэртнага руху. Імкнуліся граць дзе толькі можна на любых умовах, абы граць. Гэта прыносіла свае плады. Група сталася вядомай.